Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Mateo, ĉapitro 13, versoj 1 ĝis 23.
Tiam Jesuo respondis al la discipoloj, al vi, simpluloj, Dio rivelas la misterojn de la regno de la cielo, sed al ili ne, tiel al tiu, kiu havas ion, estos aldonate eĉ pli, sed al tiu, kiu ne havas, estos forprenata eĉ tio, kion li havas.
La hodiaŭa evangelio komencas per la parabolo de la semanto. Ĝi estas bone konata, kaj ĝia mesaĝo ne estas tro komplika. Poste okazas pli malfacila parolado de Jesuo pri kial en la publika predikado li uzas parabolojn kaj ofte ne klarigas la internan signifon de la parabolo al aŭskultantoj, sed nur al la disĉiploj. Jesuo ŝajnas ne voli, ke oni komprenu lian mesaĝon. La lasta frazo legata supre iom ŝokas nin, ke la ne havanto perdos la malmulton posedatan, kaj la havanto akiros eĉ pli. Al personoj jam absolute certaj pri sia kompreno de religiaj aferoj, ne valoras la penon klarigi al ili religian mesaĝon. Ili jam scias ĉion, kion ili deziras scii. Tial, clara predicajo tutte ne helpas al ili. Oni povas nur sugesti al tiai personoi bildon el la ciutaga vivo, kaj la bildo eble povos semi dubon pri la absolutai certezoi. Do, tiom malgrandeta ne tro clara sugesto valoras pli o longa predicado. Sed al simplai personoi, tutte consciai pri sia nescio, Jesuo povas diri cion clare. La disciploi ja scias che ili besonas lerni la veron el Jesuo, cae volonte acceptas cin. Same pri la ne havanto cae la havanto, temas pri la vera spirita valoro de tio cion oni havas. La arrogantulo, la malhavanto, certa pri si mem effective ne havas spiritan posedajon, cae et tio cion li pensas havi, ne havas valoron, cae ne igios. La vera humila disciplo, quiu consideras sin ne grava persono, effective possedas la veran spiritan tresoron. Al tia havanto, de verai diai posedajoi, Dio donos ec pli. Dankon al Dio, per ties liber donemo al ni la amatai gefiloi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La malhomai atenzoi en Londono estis de nove condamnitai de Papo Benedicto la XVI, cimatene antau la Angelusa pregio. La Papo, samachiel li faris pasinte jaude, tui post ricevo de la informoi pri la explodoi en la centro de la Brita Cefurbo, el diris sian profundan doloron, cae spiritan proximezon al apparenzoi de la victimoi de tiom barbarai agoi contra la homaro.
Temas pri terrorismo contraua al ciu sento de humanezzo cae religio, neniel pravigebla. Tion ci rediclaris fronte al la murdo della Egipta ambasadoro en Iraco, cardinalo Angelo Sadano, papa stat secretario, en telegramo sendita en nome della papo alla ambasadorino de Egiptio ce la Sancta Seggio. La murdo della diplomato, scribis plie cardinalo Sadano, plenigas per doloro la Sanctan Seggion. Tamen, la terrorismo neniam malcrestigos la sindevigon de la internazia comunumo contra la perforto cae gian comunan clopodon serci cae elimini la politicain, sociain cae culturain motivoin de perforto.
Romo, tiel memorigis la papo mem antau la hodiau angeluso, morgau Benedicto la XVI commensos ripos periodon en Aosta Valo, Italai Alpoi, en villaggio Introd, quiu estis feri loco ancau por Johano Paulo la II. Benedicto la XVI restos ce la Italai Alpoi gis la 12 de Iulio.
Vatican Urbo, morgau en la gazetara salono della Sancta Seggio, ocasos presento de la compactita bilanzo della Sancta Seggio por lo iaro 2004. La bilanzo estas definita compactita, char estas unuigita en unu sola bilanzo, la costoi cae en spesoi de sep administrazioi de la Sancta Seggio.
Gi resultigis post reston de prescau 3 milionoi cae 82 mil euroi. Ancau la bilanzo 2004 de la Stato de la Vaticana Urbo resultigis mal deficiton, egal valore al pli ol 5 milionoi cae 370 mil euroi.
Tokio, la romcatolicae episcopoi de Japanio ocase della sesdeca datreveno della fino della dua mond milito pretigis documenton per quiu ili instigas sin mem cae la fideluloin restarti el la pazzo, definita unua antocondicio por la digno della homa estulo. La episcopoi prome petas al ciui catholicae fideluloi accepti cae primediti la historion de Japanio, quiu inclusivas per fortan invadon cae coloniigon de aliae landoi.
Romo, la Ecclesio vivas per la Eucaristio ec de siai originoi. En gi la Ecclesio trovas la motivon de sia existo, la ne el cerpeblan fonton de sia sanctezzo, la forton de la unuezzo, cae la ligilon de cunulezzo. Tiel comencigas la labor documento, schlosila texto el naudec pagioi, por la venonta octobra sinodo de la episcopoi. Documento presentita pasinte jaude.
La consido de la sinodo dedicita alla Eucaristio dauros 3 semainoin. Cio membro della sinodo povos paroli dum ne pli ol 6 minutoi. La nombro da partoprenantoi estos 250. Egala al tio de la pasintai considoi, sed crescos la nombro da fratai delegitoi el liai ecclesioi cae ecclesiae comunumoi. Ili estos 12, la duoblo compare cum la pasinta consido de 2001.
Romo, Somalio travivis la quardacvinan da trevenon ec de la starigo della Respublico en nova faso. Plena ie espero sed ancau malfazila. Post la decvariaroi da interna milito, cun pliol 300.000 mortintoi, cae pliol 1 miliono da rifugintoi cae sen heimigitoi, la electo pasint octobre della presidanto della nova provisora Somalia registaro, Markis decidan voie turnigion, pri la nuna situazio della lando, pri la cun activigo della internazia comunumo, cae pri la rolo della somaliano i qui vivas exerlande, oni parolis dum colloquo arrangita in Romo o case della Repubblica da Treveno.
La cefa problemo quiu evidentigas dum la colloquo estas doni al Somalio novan regantan personaron quiu capablas funcciigi modernan staton, char pro la dekvar jaroj de interna milito, Somalio perdis ĉiujn personojn kapablajn fari tion.
Johannesburg, Sudafriko startigis reorganizadon de sia eduk sistemo por ebligi ke la studentoj ricevu instruadon en iu ajn el la 11 oficialaj lingvoj de la lando, ekde Afrikaans kaj angla ĝis Xhosa kaj Zulua. La Nacia Departemento por Instruado celas restarigi la uzon de la indiĝenaj afrikaj lingvoj en la lernejo, kiuj estis ignorataj aŭ malpermesataj dum la jardekoj de la rasa apartigo. Karegaj gefratoj, mi deziras saluti pastron Stefano Oxtipols, kiu ĝis oktobro estos ekster Italio.
Mi salutas la aŭskultantojn kaj esperas retrovi vin en oktobro.
Nia programo estas finita, salutas vin
pastro Stefano Oxtipols
kaj Carlo Sarandrea, regisoris Vincenzo Proto. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.